prayer's been a subject that the Lord has been speaking to us a whole lot in the last year.
Herra on erikoisesti viime vuoden aikana puhunut meille paljon rukouksista.
How many of you have ever lived in Israel for any period of time?
Kuinka moni teistä on asunut joskus Israelissa lyhyen tai pitemmän aikaa?
Wow. Okay, around 20.
Noin 20 henkilöä.
Well, those of you that have lived there are aware of how much you have to pray when you live there.
Ja te, jotka olette asuneet siellä, tiedätte, että täytyy rukoilla paljon tämän asian puolesta.
And not only has the land been going through a difficult time in the last year or two.
Viimeisten vuosien aikana ei ainoastaan maa ole saanut kärsiä paljon.
But the body of Christ has been as well.
Mutta Kristuksen ruumi on myös saanut kärsiä.
And our congregation has been no different.
Ja meidän seurakuntamme ei tee tästä poikkeusta.
And we have been called to more and more prayer in the last year or two.
Ja meidän seurakuntaamme on kutsuttu rukoukseen yhä enemmän.
I heard a few years ago.
Pari vuotta sitten kuulin.
That if we don't, if our prayer life does not grow within a year period.
Kuulin jokin aika sitten, että jos meidän rukouselämämme ei kasva noin vuoden aikana.
Then it doesn't matter in what other areas we grow, we are not more spiritually mature.
Ja vaikka meidän kykymme kasvaisivat muilla alueilla, niin emme kuitenkaan kasva hengellisesti, jos tämä rukouselämän kasvu ei muutu.
That means we can study the Bible a lot.
Voimme opiskella paljon Raamattua.
We can go to a lot of meetings.
Voimme mennä moniin kokouksiin.
We can be busy in the Lord's work.
Voimme olla hyvin aktiivisia Herran työssä.
But if we don't grow in prayer, then our growth is stunted.
Mutta jos meidän rukouselämämme ei kasva, niin silloin me jäämme paikallemme.
And when I heard that, I thought, boy, I want to grow in prayer.
Ja kun kuulin tämän, niin ajattelin, oi, kyllä minun täytyy nyt kasvaa rukouselämässäni.
And the last year we've had a lot of opportunities to grow in prayer.
Ja viimeisen vuoden aikana meillä on ollut paljon mahdollisuuksia tähän.
And so some of what I'm sharing with you today is some of what the Lord has taught me.
Ja näitä asioita, joita nyt tässä teille kerron, niin niitä juuri Herra on opettanut minulle viimeisten vuosien aikana.
I believe that the Lord is looking for a people that really want to know his heart.
Uskon, että Herra etsii niitä ihmisiä, jotka haluavat todella tuntea hänen sydämensä.
But he won't reveal himself to anyone who doesn't care to know him.
Mutta Herra ei paljasta itseään sellaisille, jotka eivät todella halua tuntea häntä.
You know how you feel when you have something on your heart you really want to share.
Sä tiedät, miltä tuntuu, jos sulla jotakin on sydämellesi ja haluaisit jakaa sen toisen kanssa.
And the person you want to tell it to.
Ja henkilö, jolle haluat tämän kertoa.
Is too busy to listen.
On liian muiden asioiden rasittama.
Or they won't give you their undivided attention.
Tai he eivät halua antaa sinulle jakamatonta huomiotaan.
And it leaves you with such a feeling of loneliness.
Ja silloin sinä tunnet, että sinä olet yksin.
That you've got this thing you want to share and there's no one to really share it with.
Sinulla on tämä asia, jonka haluaisit jakaa, mutta ei kukaan halua kenelläkään aikaa kuunnella.
I believe the Lord often feels that way.
Uskon, että Herra usein tuntee näin.
Because he has things on his heart that he wants to share.
Koska hänellä on asioita, jotka hän haluaisi jakaa.
And he's looking for a people that are interested and care enough to listen to him.
Ja hän etsii henkilöitä, jotka todella ovat kiinnostuneet ja haluavat kuunnella häntä.
He wants us to really know him.
Hän haluaa, että me todella tunnemme hänet.
And so much of that knowledge comes through our prayer life.
Ja niin paljon tästä tiedosta tulee juuri meidän rukouselämämme kautta.
We can get to know a lot about him through the word.
Voimme oppia tuntemaan häntä paljon sanan kautta.
But prayer sensitizes us to hear his voice.
Mutta erikoisesti rukous niin virittää meidät samalle aaltopituudelle.
And we grow to know him much more intimately in our prayer life.
Ja opimme tuntemaan häntä paljon lähekkäin tai intiimimmin rukouselämässämme.
I want to share with you some from the book of Song of Solomon.
Haluan nyt teidän kanssanne jakaa jotakin Raamatusta täältä laulujen laulun kirjasta.
If you'll turn to chapter 5.
Ja jos otatte nyt tästä Salomonin kirjasta luvun 5. Eli korkea veisu, laulujen laulu, niin kuin täällä lukee.
Let's read, yeah, just verses 2 and 3 to begin with.
Ja aloitamme nyt sitten siis luvusta 5 ja jaksot 2 ja 3.
And first let me say that the one who's speaking here is the Shulamite.
Ja tämä, joka puhuu tässä, on Shulamit.
And the one that she speaks to or about is the Beloved, that would be for us, Jesus.
Ja se, jolle hän puhuu, on rakastettu, eli Jeesus.
Because this is a figurative book of Jesus and the church, his bride.
Koska tämä on vertauskuvallinen kirja Jeesuksesta ja hänen seurakunnastaan.
So we're going to relate it to us today.
Joten tämä koskekoon meitä.
Okay, verses 2 and 3.
Minä nukuin, mutta sydämeni valvoi, kuulin koputusta, rakkaani tulee. Avaa ovesi rakkaani, kalleimpani, pieni kyyhkyni, kaikkini. Tukkani on kasteesta märkä, yön pisarat noruvat hiuksiltani. Minä jo ehdin riisua vaatteeni, miksi pukeutuisin uudelleen, jalkanikin jo pesin, miksi tahraisin ne taas.
Okay, she says, I sleep, but my heart's awake.
Hän sanoi, minä nukuin, mutta sydämeni valvoi.
This means she was sleeping physically, but she was awake spiritually.
Tämä tarkoittaa, että hän fyysisesti nukkui, mutta henkisesti hän oli valveilla.
And she hears the voice of her beloved.
Ja hän kuulee rakkaimpansa äänen.
And he's knocking, and he says, open for me.
Ja hän koputtaa ja hän sanoo, avaa minulle.
And initially she says, but I've already gone to bed.
Mutta oikeastaan hän sanoo, minähän olen jo mennyt nukkumaan.
Now let me describe the setting for you.
Haluan nyt kuvata, minkälainen tämä tapahtuma on.
Back in this time they had dirt floors.
Siihen aikaan heillä oli tällaiset likaiset lattiat.
And they wore sandals where their, you know, where their toes were showing.
Ja he käyttivät sandaaleita ja tietysti heidän varpaansa näkyivät.
And so a person like the Shulamite would have worn her sandals across the room to her bed.
Ja niinpä tämä Shulamit varmaan piti sandaaleitaan jalassa aina sinne sänkyyn asti.
Then taken off her sandals and washed her feet.
Ja sitten hän otti sandaalinsa pois ja pesi jalkansa.
And climbed into bed.
Ja meni sänkyyn.
So she says, how can I get out of bed and get my feet dirty again?
Niin hän sanoi, että no miksi nyt nousisin pois sängystä ja taas minun jalkani tulisivat likaisiksi.
I've already changed clothes for the night.
Olenhan jo vaihtanut vaatteita.
I'd have to get dressed again.
Taas minun täytyisi pukea päälleni.
Get my feet dirty again.
Ja taas saisin jalkani likaisiksi.
And then after my beloved leaves, I have to wash up to get back in bed.
Ja sitten kun rakkaampani lähtee, niin minun täytyy taas mennä sinne likasta lattia pitkin ja pestä jalkani ennen kuin menen sänkyyn.
In other words, she hears the voice of her beloved.
Toisin sanoen hän kuulee rakkaimpansa äänen.
But she doesn't want to respond to his call.
Mutta hän ei halua vastata tämän kutsuun.
Because it was inconvenient for her to respond.
Koska se oli hänelle epäsopivaa.
And this is a good description of the body of Christ today.
Ja tämä on hyvä kuvaus Kristuksen ruumista tänään.
Because we hear the Lord calling us to prayer.
Sillä me kuulemme Herran kutsuvan meitä rukoukseen.
We hear him calling us to more intimacy with him.
Me kuulemme hänen kutsuvan meitä lähempään yhteyteen kanssansa.
And we're unwilling to come because of the inconvenience.
Mutta olemme haluttomia tekemään tätä, koska se aiheuttaa meille haittaa.
Maybe we don't want to get up extra early.
Ehkä emme halua nousta aikaisin aamulla.
Maybe we don't want to stay up extra late.
Ehkä me halua olla erikoisen myöhään illalla ylhäällä.
We have our favorite TV shows that we don't want to turn off.
Ja haluamme katsoa mieli televisio-ohjelmaa, me emmekä halua sulkea televisiota.
Or we enjoy fellowshipping with other believers and we don't want to cut that short.
Tai koska haluamme olla muiden kristittyjen kanssa yhteydessä, emmekä halua luopua tästä.
Because there is a price to pay to have closeness with the Lord.
Koska on hinta, joka meidän täytyy maksaa, kun me haluamme viettää aikaa Jeesuksen kanssa.
I was reading Paul Cho's book called Prayer, the Key to Revival.
Luin Paul Cho'sin kirjaa Avain rukoukseen.
And he was talking about his prayer life.
Ja hän puhui rukouselämästään.
And he said, I get up at 4 o'clock every day to pray.
Ja hän sanoi, että joka aamu kello 4 nousen rukoilemaan.
That means I cannot have late night fellowship the night before.
Se merkitsee sitä, että edellisenä iltana en voi olla myöhään ylhäällä toisten kanssa.
And he said he's invited to be with many people late at night.
Ja hän sanoi, että hänet kutsutaan monesti iltaisin eri ihmisten luo.
But he always says no because he wants to go to bed so he can get up early.
Mutta hän aina sanoo ei, koska hän haluaa nousta seuraavana aamuna aikaisin ylös rukoilemaan.
And he said that's the price I pay in order to pray for revival.
Ja hän sanoo, että se on hinta, jonka joudun maksamaan, jotta tulisi herätystä.
There's a price that we often have to pay too.
Meidänkin täytyy usein maksaa kova hinta.
God may call some of us to stop some some sport or some activity.
Joskus Herra voi sanoa meille, että emme voi jatkaa jotain urheilulajia esimerkiksi.
Or to stop some hobby that we have.
Tai jotain harrastusta.
In order to have more time with him.
Niin, että meillä olisi enemmän aikaa olla hänen kanssaan.
He may require us to get up earlier.
Hän voi vaatia meitä, että meidän täytyy nousta aikaisin aamulla ylös.
I've got a friend in Texas who gets up between 4 and 6 every morning.
Minulla on ystävä Texasissa, joka nousee ylös 4 ja 6 välillä joka aamu.
Just to spend time in prayer with the Lord.
Jotta hänellä olisi aikaa rukoilla Herran kanssa.
It's true that if we want to attain anything high in the Lord, that we have to work at it.
Se on totta, että jos me haluamme jotain saada aikaan ja olla Herrassa, niin meidän täytyy luopua asioista.
Anything that's worth having doesn't come easy.
Kaikki mikä on jonkun arvoista, niin se ei tule helposti.
And any precious relationship is worth working at.
Ja kaikki nämä suhteet, jotka antavat paljon, niin niitä kannattaa, niin kannattaa panostaa.
And our relationship with the Lord is the same.
Ja samalla tavalla on meidän yhteyden kanssa Herraan.
It's worth having and it's worth working at.
Se kannattaa pitää ja siitä, sen edestä täytyy taistella, tehdä työtä.
So back to the Shulamite here.
Ja takaisin Shulamittiin.
Her heart was in tune with her lover.
Hänen sydämensä oli samalla aaltopituudella kuin rakkaansa.
She wanted to respond to him.
Hän halusi vastata tälle.
But she was unwilling to because of her circumstances.
Mutta hän vastusteli tätä, koska nämä olosuhteet olivat tällaiset.
And it's kind of like us.
Ja se on aivan niin kuin me.
We want fellowship with the Lord.
Me haluamme yhteyttä Herraan.
We want effective prayer lives.
Haluamme, että meillä on tehokas rukouselämä.
But sometimes we're too busy or too tired to develop them.
Mutta joskus olemme liian väsyneitä tai meillä on muita asioita, jotka estävät tämän.
But he knocks at the door and he says, "Let me in."
Mutta Jeesus koputtaa oveen ja sanoo, päästä minut sisään.
And I believe he's doing that around the world today.
Ja hän tekee tätä ympäri maailmaa tänään.
He's knocking at the door of the church.
Hän koputtaa seurakuntien oviin.
And he's saying, "Let me in."
Sanoo, päästäkää minut sisään.
Let me come in and have greater intimacy with you.
Päästäkää minut sisään ja sallikaa minun olla yhteydessä, lähemmässä yhteydessä teihin.
Make time for me in your life.
Antakaa tilaa, aikaa elämästänne minulle.
Okay, then let's read verses 4 through 6.
Ja sitten samasta luvusta jakeet 4 ja 5. Rakkaani työnsi kätensä oven raosta ja sydämeni hypähti. Minä nousin avaamaan rakkaalleni ja käteni helmeilivät mirhaa. Sulaa mirhaa oli minun sormissani ja oven salvassa. Minä avasin armaalleni, mutta hän ei mennyt. Olin tuskaani kuolla, hän oli poissa. Minä etsin häntä, mutta en löytänyt. Minä kutsuin häntä, mutta hän ei vastannut.
Okay, let's look at the scene again.
Katsotaan nyt, minkälainen on tämä näyttämä tässä.
Back then they didn't have doorknobs.
Siihen aikaan ei ollut ovenkahvoja.
And so if someone came to visit, they would reach around and feel the latch of the door to see if it's locked or
ja
not.
Ja siihen aikaan, jos joku halusi tulla sinne, niin täytyy työntää käsi sinne toiselle puolelle ja kokeilla, että oliko se salvassa.
And if he found the door locked,
jos ovi oli lukossa,
then he would leave his perfume behind.
Niin sitten jätettiin tällaista tuoksua sinne.
And so this beloved was wearing the perfume myrrh.
Ja tämä rakastettu käytti mirhaa.
And so as he reaches around, he feels the door and he leaves the perfume on the doorknob.
Ja kun hän tällä tavalla työntää kätensä ja koskee siihen lukon kahvaan, niin hän jättää tämän mirhan tuoksun siihen.
Probably for us today it would be more common to leave flowers or a note.
Ehkä tänä päivänä me jättäisimme kukkasia tai jonkunlaisen lappusen.
Back then they would leave the perfume that they wore.
Mut siihen aikaan oli tämä tuoksu, joka jätettiin.
So when she reaches, well, it says in verse 4 that her heart yearned for him.
Tässä jakeessa 4 sanotaan, että hänen sydämensä hypähti.
Now we see she really wants to be with him more than she wants to stay in bed.
Nyt tosiaankin hän haluaa enemmän rakkaansa kanssa kuin pysyä sängyssä.
We have to face the same choice.
Meidän täytyy tehdä tämä sama valinta.
Do we want the Lord more than we want our bed?
Haluammeko Herraa enemmän kuin tätä sänkyä?
Or whatever else we have to sacrifice.
Tai mitä muuta meidän täytyy tässä tapauksessa uhrata?
Well, she decided to listen to her heart.
Hän halusi noudattaa sydämensä ääntä.
So she goes for the door and turns the latch.
Ja hän menee ovelle ja avaa sen lukon.
But it's already too late.
Mutta silloin on jo liian myöhäistä.
He had left.
Hän on lähtenyt.
And she finds his perfume on the doorknob.
Ja hän tuntee tämän mirhan tuoksun.
The perfume or the myrrh speaks of his presence.
Ja tämä mirha, parfumi, kertoo hänen läheisyydestään.
So she feels that he was there.
Joten hän tietää, että tämä rakastettu oli ollut siinä.
But she misses the intimate communion with him.
Mutta hän on nyt kadottanut tämän hyvin läheisen yhdessäolon tämän rakkaan kanssa.
What that would say to us today?
Mitä se sanoisi meille, puhuisi meille tänään?
Is how often does the Lord call to us to come be with him and we ignore him?
Kuinka usein Herra kutsuukaan meitä olemaan kanssaan, mutta me emme välitä siitä.
And then when we finally respond, we feel that he's withdrawn from us.
Ja kun me lopulta sitten kuulemme hänen äänensä ja vastaamme siihen, niin hän on jo lähtenyt pois.
Have you ever been busy doing something?
Oletko koskaan ollut hyvin uupunut tekemään jotain tai kiireinen?
And you feel the Spirit of God say, come be with me.
Ja kuulet Herran ääniä, joka sanoo, tule ole kanssani.
Do you know that voice?
Tunnetko sen äänen?
And then you think, oh, not now, Lord.
Ja sitten sinä sanot, oi Herra, ei nyt.
I'm busy right now.
Minä olen kiireinen.
When I finish this, I'll come be with you.
Kun olen lopettanut tämän, niin sitten tulen sinun luoksesi.
And then when you finish, you find that he's withdrawn.
Ja sitten kun olet lopettanut omat puuhasi, niin hän on jo lähtenyt.
You don't feel his presence so much.
Ja silloin et voi tuntea hänen läsnäoloaan.
You're not hearing his voice.
Et kuule hänen ääntään.
I've done that before.
Minä olen tehnyt sen näin.
I've been busy doing something.
Minä olen ollut tekemässä monenlaista.
And I hear the Spirit of God say, "Come be with me."
Ja kuulen Herran äänen, joka sanoo, ole kanssani.
Stop what you're doing and come be alone with me.
Lopeta se mitä teet ja ole vain minun kanssani.
And I think, well, let me just finish what I'm doing.
Mutta minä ajattelin, ei, kun mä haluan nyt saada tämän asian tehtyä.
And then I feel his presence withdrawing.
Ja sitten tunnen, että hänen läheisyytensä.
And then I think, oh no, I gotta stop.
Hänen läheisyytensä loittonee minusta ja minun täytyy lopettaa.
I need to be with the Lord when he's calling me.
Minun täytyy olla Herran kanssa silloin, kun hän kutsuu minua.
And so I go to be with him and sometimes I don't feel him.
Ja joskus minä olen hänen kanssaan, mutta en kuitenkaan tunne, että hän on siinä.
And I know that I've grieved the Holy Spirit.
Ja tiedän, että olen pahoittanut Pyhää Henkeä.
Because I didn't respond when I heard his voice.
Koska en silloin vastannut, kun hän kutsui minua. Hän kuulin hänen äänensä.
After repenting and asking his forgiveness.
Ja sitten kun olen katunut ja pyytänyt hänen anteeksiantoa.
Then we have precious fellowship together.
Sitten meillä on ihanaa yhdessäolon aikaa.
But I've learned that as soon as I hear his voice, I need to go be with him.
Mutta olen oppinut, että heti kun kuulen hänen äänensä, minun täytyy olla hänen kanssaan.
You know, we can be in a situation like this.
Voimme olla tällaisessa tilanteessa kuin täällä nyt.
And we feel the presence of the Lord.
Ja kun tunnemme Herran läsnäolon.
And yet we can avoid intimate contact with him.
Mutta silti välttelemme hänen läheistä yhteyttään.
You can come into a church service.
Voit tulla Jumalan palvelukseen.
And worship the Lord in a corporate gathering.
Ja olla yhdessä Jumalan palveluksessa hänen kanssaan.
And yet not have personal interaction with the Lord.
Mutta siitä huolimatta sinulla ei ole tätä vuorovaikutusta Herran kanssa.
The danger is we get so accustomed to the peace of God.
Vaara on siinä, että me totumme tähän Herran rauhaan.
That we don't go the next step and pursue that God of peace.
Ja että me emme astu askelta eteenpäin ja omista tätä.
Maybe it will help to understand if I give you an illustration.
Ehkä jos annan teille esimerkin, niin tämä asia havainnollistuu.
You know how it feels to walk into a room of someone you love?
Tiedät, miltä tuntuu, kun astuu huoneeseen, jossa on joku, jota rakastat.
And the person isn't there.
Ja henkilö ei ole siellä.
But you see all of their familiar things.
Mutta näet siellä kaikki rakkaisi tutut asiat ja esineet.
You even smell their familiar smell.
Ja tunnet heidän hänen tuoksunsa.
You feel their presence.
Ja tunnet heidän olonsa siellä.
But they're not there.
Mutta he eivät kuitenkaan ole siellä.
And that's what can happen between us and the Lord.
Tämä sama voi tapahtua Herran ja sinun välillä.
When we begin to praise him, he's faithful to come.
Kun me alamme ylistää häntä, niin hän tulee.
When we sit down with the scriptures, he's faithful to come.
Kun me istumme ja luemme hänen sanansa, niin hän tulee siihen.
But we can actually shut the door of our heart and not make personal connection with him.
Mutta me voimme sulkea sydämemme oven ja luopua tästä henkilökohtaisesta yhteydestä häneen.
I think that's what the Lord is after in these days.
Ja uskon, että tämä on jotain, mitä Herra, mistä Herra puhuu näinä päivinä.
People that become like the Shulamite girl.
Ihmiset, jotka tulevat Shulamitin kaltaisiksi.
Where it wasn't enough to just feel his presence.
Joilla ei riittänyt se hänen läsnäolonsa.
But she decided to run after him until she found him.
Mutta tämä tyttö halusi mennä hänen peräänsä ja tuntea hänet todella.
It says in the next chapter that she found her beloved.
Seuraavassa jakeessa sanotaan, että hän löysi rakkaimpansa.
Which we're not going to read.
Jota me nyt emme kuitenkaan lue.
But what I want you to see is that she wasn't satisfied with just his presence.
Mutta se, minkä haluan, että huomaat, on se, että hänelle ei riittänyt tämä rakkaan läsnäolo.
And we need to be like that too.
Meidän tulee olla tämän tytön kaltaisia.
That we're not satisfied to just feel his presence in a corporate setting.
Et me emme vain halua niin kuin tuntea hänen tätä läsnäoloa tällaisissa erilaisissa yhteyksissä.
But that each of us would pursue an intimate personal relationship with him every day.
Vaan haluamme mennä pitemmälle ja tuntia oikein tämmöistä syvää henkilökohtaista suhdetta häneen.
That we would open our hearts to him and talk to him about what we're thinking and feeling.
Vaan että avaisimme sydämemme oven ja puhuisimme hänelle miltä meistä tuntuu.
That we tune our ears to listen to what he's saying back to us.
Ja että meidän korvamme kuulisivat mitä hän vastaa meille.
So that it's not some kind of distant religious relationship.
Niin, että se ei ole jonkinlainen uskonnollinen yhteys vaan.
But it's actually a close personal fellowship
relationship.
Vaan, että se on
henkilökohtainen lämmin yhteys.
I think that's what satisfies the heart of God.
Luulen, että tämä on jotain, mikä tyydyttää Jumalan sydäntä.
People that so want to know his heart that they'll press in.
Ihmiset, jotka niin haluavat tuntea Jumalan sydämme, että he todella niin kuin työntyvät sinne.
That they'll get on their knees before him.
Että he lankeavat polmilleen hänen eteensä.
And they'll say, Lord, I'm not going to move until you talk with me.
Jotka sanovat, Herra, minä en tästä lähde nyt mihinkään ennen kuin sinä puhut minulle.
I'm going to stay here in your presence until I hear your voice.
Minä olen tässä sinun läsnä ollessa niin kauan, kunnes kuulen äänesi.
I'm going to pray until I break through.
Minä aion rukoilla niin kauan, kunnes tämä asia on rukoiltu puhki.
Sometimes it feels like there's a ceiling.
Joskus tuntuu, että siellä on tämmöinen katto ylhäällä.
And we pray and our prayers bounce off the ceiling.
Ja me rukoilemme ja ne rukoukset tulee tavallaan tältä katosta takaisin.
That's when we need to be diligent to keep pursuing and press through.
Silloin meidän täytyy olla todella ahkeria ja innokkaita rukoilemaan niin, että ne menee sen katon yli ne rukoukset.
There are two kinds of people that pray.
On olemassa kahdenlaisia ihmisiä, rukoilijoita.
The one kind are those who want to get their needs met from God.
On sellaisia, jotka haluavat, että heidän tarpeitaan Jumala tyydyttää vastaa heille.
And they're content with that.
Ja he tyytyvät tähän.
And the second kind are those who want to know God themselves.
Ja toiset ovat niitä, jotka haluavat tuntea itse Jumalan.
They're not praying to get their needs met so much.
He eivät välitä omista tarpeistaan niin paljon.
But they're praying to really know God.
Vaan he todella rukoilevat niin, että he tuntisivat Jumalan.
They don't want to know him from a distance, they want to know him close up.
He eivät halua tuntea hänet sieltä kaukaa, vaan haluavat tuntea hänet hyvin läheisesti.
Sort of like the difference between Mary and Martha.
Jotain sellaista, mikä oli ero Marian ja Martan välillä.
That you know from the story in Luke chapter 10.
Tiedätte Luukoksen 10. luvusta tämän tarinan.
Mary was doing many things for the Lord.
Maria teki monia asioita Herralle.
I'm sorry, Martha was doing many things for the Lord.
Martha teki monia asioita Herralle.
Mary was sitting at the feet of Jesus and listening to his voice.
Maria istui Jeesuksen jalkojen juurella ja kuunteli hänen ääntään.
And Jesus said there are a lot of things that are important.
Ja Jeesus sanoi, että on paljon asioita, jotka ovat tärkeitä.
But the one thing that's really important is what Mary's doing.
Mutta se yksi asia, mikä on todella tärkeä, se on se, mitä Maria tekee.
Sitting at my feet, listening to my word.
Hän istui minun jalkojeni juuressa ja kuuntelee sanojani.
And that needs to be a top priority for each one of us.
Ja tämä tulisi olla meidän ensisijaisen tärkeä asia.
We're all involved with many things that are important.
Me kaikki olemme mukana monessa asiassa.
But if those things distract us from the most important thing.
Mutta jotkut asiat vievät meidät pois tästä tärkeimmästä asiasta.
Then we disappoint the heart of God.
Niin silloin jos näin tapahtuu, niin me pahoitamme Herran sydämen.
And we short circuit our own spiritual walk.
Ja tällä tavalla niin meidän tämä hengellinen kasvumme tulee jää lyhyeksi.
James 4 verse 8.
Jaakobin kirje luku 4.
Says draw near to God and he will draw near to you.
Sanoo, että jos sinä menet Herran luokse, niin hän tulee sinun luoksesi lähelle.
And then after we've been spending time with the Lord and really getting to know him.
Ja sen jälkeen kun olemme todella viettäneet aikaa Herran kanssa ja olemme tutustuneet häneen lähemmin.
We find that he begins to show us his heart.
Silloin huomaamme, että hän todella paljastaa meille sydämensä.
As Reuben mentioned in the last session.
Aivan kuten Reuben kertoi viime raamattutunnilla.
We begin to feel burdened for the people around us.
Silloin meille tulee todella hätä niistä ihmisistä, jotka ovat meidän ympärillämme.
Our hearts go out for those in Helsinki who don't know the Lord.
Ja silloin meidän sydämemme tulee todella hätä noista ihmisistä, jotka ovat esimerkiksi Helsingissä.
And then we have the privilege of interceding for those to be saved.
Ja silloin me haluamme rukoilla niiden puolesta, näiden ihmisten puolesta, että he pelastuisivat.
And I want to talk a little about intercession.
Ja haluan nyt puhua tästä esirukoilijan tehtävästä.
It's a form of prayer that we neglect too often.
Tällaista rukousta me usein laiminlyömme.
Petition is sort of just asking the Lord for different prayer requests on our hearts.
Pyyntörukous on sellainen, että me vain pyydämme jotain, mikä on meidän sydämessämme.
But intercession is where we really travail in prayer.
Mutta esirukoilijan tehtävä on sellainen, että me todellakin niin panemme kaikkemme niin kuin alttiiksi tähän.
It actually involves laying down our lives in prayer.
Se tarkoittaa sitä, että tavallaan annamme elämämme tälle rukoukselle.
It's where we move from the comfort zone into the uncomfort zone.
Voi sanoa, että me siirrymme tästä mukavasta elintilasta epämukavaan elintilaan.
And we actually share in the sufferings of Jesus.
Ja todella joudumme osallisiksi Jeesuksen kärsimyksistä.
Because we begin to feel what he feels.
Koska saamme kokea sitä, mitä hän sai kokea.
Intercession is sort of a picture of the cross.
Esirukoilija on tavallaan tämmöinen kuva rististä.
Because we are dying to ourselves.
Koska meidän tulee kuolla itsellemme.
To spending time on ourselves.
Ja meidän täytyy niin kuin kuolla sille, että käytämme omaa aikaamme.
We're dying to our own comfort.
Omalle mukavuudellemme.
And we begin to wrestle with God on behalf of someone else.
Ja joudumme tavallaan taistelemaan Jumalan kanssa jostakin muusta.
And Jesus intercession for us required his death.
Jeesuksen esirukoilijan tehtävä niin se johti kuolemaan.
And our intercession for others requires our suffering for them.
Ja meidän esirukoilijan tehtävä niin on kutsuu meitä niin kuin toisten puolesta.
We'll never become effective intercessors.
Meistä ei koskaan tule tehokkaita esirukoilijoita.
Until we learn to feel and see the heart of God.
Ennen kuin me tunnemme ja löydämme Jumalan sydämen.
And see from his perspective.
Ja näemme asioita hänen perspektiivistään.
And begin to pray his heart for other people.
Ja rukoilemme, että muut saisivat samanlaisen sydämen kuin hänellä on.
There's an old story about a prayer meeting in a church.
On olemassa vanha tarina rukouskokouksesta erässä kirkossa.
Where they divided the room with a sheet.
Jolloin jaettiin tämä kirkko lakanalla kahtia.
And the men were praying on one side and the women were praying on the other side.
Miehet rukoilivat toisella puolella ja naiset toisella puolella.
And there was one man kneeling in prayer near the sheet.
Ja eräs mies rukoili aivan sen lakanan luona toisella miesten puolella.
And he heard a lady praying on the other side.
Ja hän kuuli naisen, joka rukoili sillä toisella puolella.
She was praying for someone she loved.
Hän rukoili rakastavansa henkilön puolesta.
And she said, God, don't let him sleep until he makes you his Lord.
Ja tämä nainen sanoi, Herra, älä anna hänen nukkua ennen kuin Jeesuksesta tulee hänen herransa.
Don't let him eat until he makes you his Lord.
Älä anna hänen syödä ennen kuin hän kohtaa Herran.
Make him miserable until he turns his life over to you.
Suo, että hänen elämänsä olisi kurja niin kauan, kunnes hän löytää Herran.
And as the man listened, God began to stir his heart for the same person.
Ja kun tämä mies toiselle puolelle kuuli tämän, niin silloin Jumala alkoi vaikuttaa hänen sydämessään.
And this is how God challenged him to pray.
Ja tällä tavalla Jumala kehotti häntä rukoilemaan.
God, don't let me sleep until he makes you his Lord.
Herra, älä anna minun nukahtaa, kunnes sinä olet minun herrani.
Don't let me eat until he makes you his Lord.
Älä anna minun syödä ennen kuin tämä henkilö, jonka puolesta nainen rukoili, niin
make me miserable until he turns his life over to you.
Herra, tee minusta onneton ennen kuin tämä henkilö, jonka puolesta rukoiltiin, niin hän tulee sinun luoksesi.
And that's the heart of intercession.
Ja tämä on esirukoilijan sydämen mukainen rukous.
The intercessor will go to the cross for the one that he's praying for.
Esirukoilija joutuu menemään ristille sen puolesta, jonka puolesta hän rukoilee.
We might not always suffer for Jesus.
Emme ehkä aina joudu kärsimään Jeesuksen tähden.
But we can choose to suffer with him.
Mutta voimme valita niin, että me joudumme rukoilemaan hänen kanssaan.
Let's look at a scripture in Philippians 3.
Katsotaan nyt Filippiläiskirje 3:sta.
I want us to see the progression.
Haluan, että te huomaatte tämän kehityksen.
Of knowing the Lord and then suffering.
Minkälainen on kehitys, kun me tunnemme Herran ja joudumme kärsimään hänen puolestaan.
And we're just going to read verse 10.
Ja me luemme nyt täältä Filippiläiskirjasta 3 ja jakeesta 10. Minä tahdon tuntia Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa.
Paul says, I want to know the Lord.
Paavali sanoo, minä haluan tuntea Kristuksen.
But I don't just want to know him.
Mutta en vain noin niin kuin tunteakseni.
See, there's a sequence here.
Tässä on tämmöinen kehitys.
He says, I don't just want to know him.
En mä vain nyt noin halua tuntea häntä.
I want to know the power of his resurrection.
Vaan haluan tuntea hänen ylösnousemisensa voiman.
I want to walk in the same power that raised Jesus from the dead.
Haluan kulkea ja vaeltaa siinä voimassa, joka nosti Jeesuksen Kristuksen kuolleista.
I want the anointing of the Holy Spirit upon my life.
Haluan, että Pyhä Henki voitelee minut.
I want to carry his life everywhere I go.
Haluan kantaa niin kuin ruumissani hänen elämänsä minne tahansa menen.
But I don't just want to know him in the power of his resurrection.
Mutta tämäkään ei riitä. En halua tuntea häntä vain ylösnousemisen voimana.
I want to also know him in the fellowship of his sufferings.
Haluan myös olla osallisena hänen kärsimyksiinsä.
See, a lot of us stop at just knowing the Lord.
Asia on niin, että monet meistä, meille riittää se, että me tunnemme Herran.
We come into salvation and we're content with being born again.
Me pelastumme ja synnymme uudesti ja olemme tyytyväisiä tähän.
And then some of us say, Lord, this isn't enough.
Jotkut sanoo, mutta kuitenkaan tämä ei nyt riitä.
I want to know you in the power of your resurrection.
Haluan tuntea sinut ylösnousemisen voimassa.
I want the same power that rested on Jesus to be evident in my life.
Haluan, että se sama voima, joka oli Jeesuksen elämässä, olisi näkyvissä myös minun elämässäni.
And some of us really press in to walk in a different level of power.
Ja jotkut meistä todellakin haluavat niin kuin mennä eteenpäin ja kulkea tässä voimassa.
And many of us stop right there.
Mutta toiset taas jättävät tähän.
And then there are others that say, Lord, I don't just want to know you in these mountaintop experiences of power.
Ja sitten on niitä, jotka sanovat, juu, mä haluan tuntea vain näitä ihania vuorikokemuksia, joissa ollaan ylhäällä ja se riittää.
I want to also know you in
Mutta kuitenkin voin tuntea, haluan tuntea sinut myös siellä laakson syvyydessä.
I want to know your heart of suffering.
Haluan tuntea, minkälaista oli, kun sinun sydän vuoti verta.
There's a sweetness in the valley that we never know on the mountain.
Siellä alaksossa on jotain suloista, jota me emme tunne siellä ylhäällä vuoren huipuilla.
The intimacy that comes with suffering with somebody.
Se, että kärsi jonkun puolesta, niin tämä tunne on erikoinen.
It's much deeper than the intimacy of just being at a party together.
Ja se tunne on paljon syvempi kuin se, että ollaan vain juhlissa jonkun kanssa.
So Paul says, I don't just want to walk in power, I also want to know you in your suffering.
Ja Paavali sanoi, että en mä vaan halua tuntea sinun voimasi, vaan haluan tuntea sut, minkälaista oli silloin, kun sä kärsit.
Now probably many of us have experienced the Lord in our suffering.
No ehkä monet meistä olemme tunteneet, minkälaista on, kun me kärsimme.
We know what it's like to go through a trial.
Tiedämme, miltä tuntuu, kun meitä koetellaan.
And to be aware that the Lord's right here with us.
Ja tuntea kuitenkin, että Herra on juuri siinä vieressämme.
But that's not what he's talking about.
Mutta ei Paavali puhu tästä.
He said, Lord, I want to know you in your suffering.
Vaan Paavali sanoi, Herra, minä haluan tuntea sinut kärsimyksissäsi.
And only then are we really conformed to his death.
Ja vain sillä tavalla me muovaudumme hänen kuolemansa.
It takes real suffering to really die to self.
Se todellakin vaatii, että me kärsimme, jotta voimme kuolla itsellemme.
And there's a level of death to self that comes in suffering with the Lord.
Ja tämä taso, mikä saavutetaan, on vain silloin, kun me todella kuolemme itsellemme ja Kristukselle. Kristuksen kärsimyksissä.
We're all invited to.
Ja meidät kaikki kutsutaan tähän.
He doesn't force that on us.
Mutta hän ei pakota tätä meille.
But there's a preciousness in it that should draw us.
Mutta siinä on hyvin tärkeä opetus ja se kutsuu meitä.
Last year Reuben and I had the opportunity of going to Auschwitz in Poland.
Viime vuonna Reuben ja minä kävimme Auschwitzissa Puolassa.
We're involved with some people in Jerusalem that are praying for reconciliation between Jew and German.
Me olemme mukana semmoisessa ryhmässä Jerusalemissa, jossa rukoillaan juutalaisten ja saksalaisten yhdentymisen tai rakkauden puolesta.
And as we were praying together, we felt the Lord give us a strategy.
Ja kun me rukoilimme, niin koimme, että Herra antoi meille strategian.
We felt that he told us to get together some intercessors and go to the actual death camps.
Herra kehotti meitä ottamaan mukaamme joukon ja menemään näille varsinaisille paikoille Auschwitziin, missä kaikki oli tapahtunut.
And so there are 130 Germans.
Ja niin meillä oli 130 saksalaista.
And five of us from Israel.
Viisi meitä Israelista.
And we all went to Poland.
Ja kaikki menimme Puolaan.
For a week of fasting and praying.
Ja olimme Puolassa viikon ja me paastosimme ja rukoilimme.
And waiting on the Lord.
Ja odotimme Herraa.
To see how he would lead us.
Ja odotimme kuinka Herra johtaisi meitä.
And this is the reason.
Ja tämä on syy tähän.
Because the Holocaust still affects both countries, Germany and Israel.
Sillä tämä holokausti, juutalaisten vainoaminen vielä vaikuttaa israelilaisiin ja saksalaisiin.
Most Israelis that claim to be atheistic or agnostic.
Monet israelilaiset, jotka sanovat, että he ovat agnostikkoja tai ateisteja.
Will say it is because of the Holocaust.
Niin sanovat, että se johtuu siitä, että kun oli näitä juutalaisvainoja.
If there's a God, why did he allow the Holocaust?
Miksi, jos on Jumala, niin miksi hän antoi tämän nämä vainot tapahtua?
And if that's the kind of God he is, we don't want anything to do with him.
Ja jos Jumala on tällainen, niin me emme todellakaan halua välittää hänestä.
And that's the general feeling of the secular Jew.
Ja näin tuntee tavallinen kadunmies Israelissa.
And maybe you think, well, that's probably not too many people.
No, sinä ehkä ajattelet, että ei näitä nyt ole niin monta.
But about 80% of the Jewish population are secular.
Mutta kuitenkin noin 80% israelilaista on aivan maallistuneita.
So we that live in Israel are aware that the Holocaust is still the main cause for unbelief.
Ja me, jotka asumme Israelissa, tiedämme, että tämä holokausti, juutalaisten vainoaminen on syy tähän näin, että ihmiset eivät usko Jumalaa.
Not just unbelief that Jesus is the Messiah.
Ei vain epäusko siihen, että Jeesus on Messias.
But even unbelief in God.
Mutta vaan yleensä epäusko, epäluottamus, että on yleensä Jumala.
You start talking about the Lord and you can hit a brick wall.
Jos rupeat puhumaan Herrasta, niin tuntuu kuin löysit seinään.
In fact, our neighbors that live in the apartment above us.
Meidän naapurimme, jotka asuvat yläpuolellamme.
We were talking to them one day.
Eräänä päivänä puhuimme heille.
And they were saying, we have a lot in common with you.
Ja he sanovat, meillähän on paljon yhteistä keskenämme.
But the issue of God is where we differ.
Mutta se, missä olemme eri mieltä, on tämä Jumala-kysymys.
We don't believe there's a God.
Me emme usko, että on Jumalaa.
And then we found out that his father had been in Auschwitz.
Ja sitten saimme tietää, että naapurimme isä oli ollut Auschwitzissa.
So that's Israel's situation.
Tämä on nyt tilanne Israelissa.
Germany's situation is that they haven't had a real noticeable move of God in 50 years.
Tilanne Saksassa on sellainen, että 50 vuoteen siellä ei ole mitään tämmöistä herätystä Jumalan tuntemiseen.
So the effect of the Holocaust is there as well.
Niin, että sielläkin on vielä tämä holokaust vaikuttamassa.
And our hearts go out for both the Israelis and for the Germans.
Ja meidän sydämemme menee israelilaisten ja saksalaisten puoleen.
Because they all need the Lord.
Koska he kaikki tarvitsevat Herraa.
And so we went there to pray and say, Lord, how can we break the curses over both countries?
Niin menimme sitten tänne Puolaan sanomaan Herralle, että Herra, kuinka voimme päästä tästä kirouksesta, joka on näiden kansojen keskuudessa.
I'm not sure what we expected.
En oikein tiedä, mitä me odotimme.
But we found that the Lord allowed us to feel his heart.
Mutta tunnen jotenkin, että me siellä saimme kokea Herran sydämen.
The first day as we gathered together.
Ensimmäisenä päivänä, kun me kokoonnuimme.
He told us in vision and in prophecy.
Niin Herra puhui meille näyn ja profetioiden kautta.
That he was allowing us to come down to the deep places of his suffering.
Että hän osoittaisi meille ne paikat, ne kohdat, missä hän todella sai kärsiä.
And that if we were willing, we would feel his heart of pain.
Ja jos me haluaisimme, avaisimme sydämemme, voisimme todella kokea tätä tuskaa.
And each day as we walked through the death camps of Auschwitz and Birkenau.
Ja joka päivä kun kuulimme Auschwitzissa ja Birkenaussa.
We felt our hearts being torn with the pain that Jesus felt.
Koimme miten Herran Kristuksen sydän oli aivan kuin revitty meidän rinnassamme kuvainnollisesti.
We found ourselves saying the usual question of God, where were you?
Ja mielessämme oli tämä tavallinen kysymys, Herra, missä sinä olit?
Where were you in the Holocaust?
Missä sinä olit, kun oli tämä holokausti?
And the Lord showed us that he was there.
Ja Herra osoitti, että hän oli sittenkin siellä.
He was there suffering with his people.
Hän oli siellä ja kärsi kansansa kanssa.
And as we begin to enter into his suffering,
ja kun me jo vaivuimme ihan syvemmälle hänen kärsimyksiinsä,
our hearts were broken.
Meidän sydämemme murtuivat.
Broken with the pain that he feels.
Sen tuskan takia, jota hän tunsi.
With the intensity of the sin that happened 50 years ago.
Ja sen 50 vuotta sitten tapahtuneen synnin takia.
But also with the sin of our own hearts.
Mutta koimme myös oman sydämemme pahuuden.
The Lord began to show us the areas of our own hearts that weren't under his lordship.
Ja Herra alkoi osoittaa meille jokaiselle alueita omassa sydämessämme, jotka eivät ole hänen tahtonsa mukaisia.
In the wickedness that each of us carry.
Siinä pahuudessa, jota me jokainen kannamme.
And all week long we confessed sin and we repented.
Ja koko viikon joudumme tunnustamaan ja katumaan syntejämme.
And the Lord did a deep work of cleaning out our hearts.
Ja Herra teki tämmöisen syvän puhdistuksen sydämessämme.
And then bringing us into deeper and deeper intercession.
Ja tällä tavalla sitten pääsimme niin kuin läheisempään ja läheisempään yhteyteen hänen kanssaan.
And I think we all became aware that the more we allow the Lord to work in our hearts, the more effective our intercession is.
Ja varmaan koemme sen, että mitä enemmän me päästimme Herraa sisälle sydämeemme, niin sitä tehokkaammaksi me tulimme tässä esirukoilijan tehtävässä.
He began to show us a few things about suffering.
Hän osoitti meille joitakin asioita kärsimyksestä.
And I want to share a few of those with you.
Ja joistakin asioista haluan nyt puhua ja jakaa niitä teille.
We tend to be more comfortable with the idea that because God is God.
Meillä on yleinen käsitys, ja meistä tuntuu hyvältä, että Jumala on Jumala.
That he's above pain.
Että hän on kaiken tuskan kärsimyksen yläpuolella.
He doesn't have to suffer.
Hänen ei tarvitse kärsiä.
He's the sovereign ruler.
Hän on kaikki voiva hallitsija.
And so if we belong to him, then we won't have to suffer either.
Ja että jos me kuulumme hänelle, niin meidän ei tarvitse myöskään kärsiä.
But the truth is that God does suffer.
Mutta totuus on, että myös Herra kärsii.
And anyone who loves deeply will suffer and will grieve.
Kaikki, mutta totuus on, että kuitenkin kaikki ne, jotka rakastavat Herraa syvästi, joutuvat katumaan ja kärsimään.
We all know that by our own personal experiences.
Me tiedämme tämän henkilökohtaisesta kokemuksesta.
When you've loved deeply, then you hurt deeply.
Kun sinä rakastat syvästi, niin sinä voit myös saada tulla loukatuksi syvästi.
And God, the greatest lover of all.
Ja Herra, kaikkien rakastaja.
Suffers the most.
Hän kärsii eniten.
And suffering is actually part of him.
Ja kärsimys on oikeastaan osa häntä.
And so he feels with our pain.
Hän tuntee meidän tuskamme.
He aches for humanity out there that don't know him.
Häntä koskee se, että tuolla on paljon ihmisiä, jotka eivät tunne häntä.
He loves those that are needy and oppressed, and he hurts with them.
Ja hän kärsii ja tuntee tuskaa niiden, joita sorretaan ja joilla on huonosti asiat niiden kanssa.
He's wanting always to draw his people to himself.
Ja hän kutsuu kansansa luokseen omiaan.
And his people love him at a distance.
Mutta hänen rakastamansa ihmiset haluavat tuntea hänet vain etäisyydeltä.
Or they love him with a divided heart.
Tai he eivät rakasta häntä täydestä sydämestä, vaan jaetusta sydämestä.
And God is rejected day after day.
Ja Herra hyljätään aina uudelleen ja uudelleen.
So he knows suffering.
Joten Herra tuntee kärsimyksen.
He's not afraid of it.
Hän ei pelkää sitä.
He doesn't avoid it.
Hän ei yritä väistää sitä.
He accepts it.
Hän hyväksyy sen.
And we who belong to him.
Ja me, jotka kuulumme hänelle.
His old covenant people.
Hänen vanhan testamentin ihmisensä.
And his new covenant people.
Ja hänen uuden testamentin ihmisensä.
The Jews and the Christians.
Juutalaiset ja kristityt.
We also know suffering.
Me myös tiedämme ja tunnemme kärsimyksen.
And that shouldn't surprise us.
Ja tämän ei tulisi hämmästyttää meitä.
All through history, the Jews and the Christians have suffered.
Historian kuluessa sekä juutalaiset että kristityt ovat saaneet kärsiä.
And it's not going to get any easier.
Ja eikä se kuitenkaan tule helpommaksi.
There's more suffering.
On tulee olemaan enemmän kärsimystä.
In the future for us.
Tulevaisuudessa se odottaa meitä.
Because we belong to a family of a suffering God.
Koska me kuulumme siihen perhekuntaan, jossa tämä kärsivä Jumala on.
If we don't understand that God is a God of suffering,
jos me emme ymmärrä, että myös Jumala kärsii,
then our own tragedies confuse us and upset us.
Niin silloin me joudumme tolaltamme, kun me kohtaamme vaikeuksia ja onnettomuuksia.
We don't know why God doesn't intervene in our pain.
Ja me emme ymmärrä, miksi Jumala ei puutu silloin, kun me kärsimme.
We don't know why he allows things to happen.
Ja me emme ymmärrä, miksi hän sallii asioiden tapahtuvan.
But if we realize that suffering is part of him.
Mutta jos me tajuamme, että kärsiminen on osa häntä.
That it's not something he avoids.
Eikä jotain sellaista, mitä hän yrittää välttää.
We can begin to see it more from his perspective.
Niin silloin me tajuamme tämän enemmän hänen perspektiivistään.
That's part of thinking like the Lord thinks.
Ja näin Herra ajattelee, tämän hänen suunnitelmansa.
That he can take a painful situation and bring something glorious out of it.
Että hän on siinä tuskaisessa tilanteessa ja hän saattaa siitä kuitenkin jotain ihanaa alkuun.
He can allow his own beloved son to die for the sake of an evil world.
Hän sallii oman rakastetun poikansa kuolla pahan maailman puolesta.
And bring many redeemed people out of it.
Ja kuitenkin tästä tulee monia pelastettuja ihmisiä tästä joukosta.
And any time we lay down our lives for someone else.
Ja aina kun me annamme elämämme jonkun toisen puolesta.
God can breathe life into them.
Niin Herra saa uutta elämää niissä aikaan.
That's all part of intercession.
Tämä on kaikki esirukousta.
And that's all part of prayer.
Ja tämä on kaikki osa tavallista rukousta.
To pray in terms of getting our needs met is really so shallow.
Sellainen rukous, jossa vaan pyydetään jotain asiaa, niin on aika semmoista niin kuin ohutta rukousta.
When the Lord is calling us to a deep place of abiding in him.
Kun Herra pyytää meitä olemaan hänen kanssaan näissä todella tärkeissä asioissa.
He wants to give us his heart.
Hän haluaa antaa meille sydämensä.
He wants us to be co-laborers with him in the world in which we live.
Hän haluaa, että olemme työtovereita hänen kanssaan maailmassa, jossa elämme.
And the biggest part of that is prayer.
Ja suurin asia tässä on tämä rukousasia.
When he invites us to come to him, it's an invitation to really know him.
Kun hän kutsuu meitä, niin se on todella pyyntö, että olisimme hänen kanssaan.
It's a privilege to know that we can pray things that will change cities and nations.
On etuoikeus saada rukoilla niin, joka muuttaa kaupunkeja, maita ja niin edelleen.
Psalm 2 verse 8.
Ja psalmissa 2 jakeessa 8.
He says, ask of me and I'll give you the nations.
Hän sanoo, että pyydä minulta ja minä annan sinulle kansakunnat.
That's an honor and a privilege that we have.
Se on kunnia, joka meillä on.
To intercede on behalf of individuals.
Voimme rukoilla yksityisten ihmisten puolesta.
And on behalf of cities.
Kaupunkien puolesta.
And behalf of nations.
Ja kansakuntien puolesta.
And in these last days that we're living in.
Ja näinä viimeisinä aikoina, joita elämme.
Looking forward to the return of our Lord.
Jolloin odotamme Herran paluuta.
We need to allow him to broaden our vision.
Meidän täytyy antaa hänen suurentaa meidän näköalaamme.
To not see prayer as a small avenue through which to get our own needs met.
Jossa näemme vain omat pienet tarpeemme ja että ne täytetään.
But to see that the Almighty God is inviting us to be a part of what he's doing.
Vaan meidän täytyy nähdä, että kaikki voiva Jumala, hän kutsuu meidät osalliseksi kaikkeen siihen, mistä rukoilemme.
That he's looking now for a people that he can share his heart with.
Ja että hän etsii ihmisiä, joiden kanssa hän voi jakaa sydämensä asiat.
That will take time out of their busy schedule.
Jotka ovat valmiita antamaan aikaansa työntäyteisestä elämästään.
Even to the point of inconvenience.
Vaikka se voisi johtaa epämukavuuksiin.
To spend time with the Lord.
Olla Herran kanssa.
My father was a pastor.
Minun isäni oli pappismies.
He died when he was 42.
Hän kuoli 41 vuoden iässä.
But one of the things that really impressed me about my dad.
Mutta eräs asia, joka teki vaikutuksen minuun isässäni,
is that any time I looked for him in the house,
oli se, että kun katsoin häntä, kun hän oli siellä talossa,
he would either be studying the Bible.
Hän joko luki Raamattua
ja or he'd be praying.
Tai sitten hän rukoili.
And he wore out a Bible every year.
Ja häneltä kului aina yksi Raamattu vuodessa.
His Bibles would all be marked up.
Hänen Raamattunsa oli tehty merkintöjä.
He studied it, he memorized it.
Hän opiskeli sitä ja opetteli ulkoa sitä.
Every year he had to get a new Bible.
Ja niinpä joka vuosi hänen täytyy hankkia uusi Raamattu.
And he only had two suits.
Ja hänellä oli vain kaksi pukua.
But every year he had to replace both suits.
Mutta joka vuosi hänen täytyy ostaa uudet tilalle.
Because he wore out the knees in them from praying.
Koska aina tuolta polvien paikalta niin ne kuluu ja täytyy ostaa, niihin tuli reiät ja täytyy ostaa uudet.
Those of you that are fathers and husbands.
Ne teistä, jotka ovat isiä ja aviomiehiä.
What an example you have to show your children.
Minkä esimerkin annatte lapsillenne?
And your wives.
Ja vaimoillenne.
That you be men of the word and men of prayer.
Senkö, että olette miehiä, rukouksen miehiä ja sanan miehiä.
Those of you that have children that notice your lives.
Ne teistä, joilla on lapsia.
Do your children see that you love the word?
Voivatko lapsenne huomata, että te rakastatte Herraa?
Do they see that you love to be with the Lord?
Voivatko huomata, että te vietätte aikaa Herran kanssa?
My mother's now been widowed for about 24 years.
Äitini on ollut leskenä 24 vuotta.
And I've often found her in the middle of the night reading the scriptures.
Ja usein olen tavannut hänet keskellä yötä lukemassa Raamattua.
And I'm so grateful that I had parents that were people of prayer and people of the word.
Ja olen niin kiitollinen siitä, että minulla oli vanhemmat, jotka olivat rukoilijoita ja olivat sananlukijoita.
So it taught me from a young age to want to be with the Lord.
Jotka opettivat minulle jo varhaisesta lapsuudesta sen, että ollaan Herran kanssa.
And to love the scriptures.
Rakastamaan Herran sanaa.
I believe the Lord is so looking for a people like that.
Uskon, että Herra etsii sellaisia ihmisiä.
People that don't just see life from this angle.
Ihmisiä, jotka eivät vain näe elämää tästä tasosta.
But see it from his perspective.
Vaan näkevät sen Jumalan perspektiivistä.
An eternal perspective.
Ikuisesta perspektiivistä.
Does your life count for eternity?
Onko sinun elämälläsi arvoa ikuisuudessa?
And is your time with the Lord your chief priority?
Ja onko tärkein asia elämässäsi aika Herran kanssa?
I pray that he'll do that in each of our lives.
Rukoilen, että Herra saisi tehdä kaiken tämän meidän jokaisen elämässä.
That 12 months from now when we look back on the last year.
Että 12 kuukauden kuluttua kun katsomme sitä mennyttä aikaa.
We'll be able to say we really have grown in prayer.
Voimme sanoa, että Herra, me olemme todella edistyneet tässä rukouselämässä.
We've become more effective in our praying.
Olemme tulleet tehokkaammiksi rukouksessa.
It's more quality and more quantity.
Se on enemmän sekä laatua että määrää, joka on tullut siihen.
Let's pray.
Rukoilkaamme.
Father, I do pray that for each one of us.
Herra, minä todella rukoilen tätä meidän jokaisen kohdalle.
That you will cause us to be men and women of prayer.
Että me olisimme Jumalan rukouksen miehiä ja naisia.
I ask that you would stir up our hearts.
Herra, kosketa sinä meidän sydämiämme nyt.
Where we would hunger and thirst after the word of God.
Niin että olisimme nälkäisiä ja haluaisimme sinun sanasi.
Where nothing will fascinate us so much.
Että mikään ei kiehtoisi meitä niin paljon.
As to hear your voice.
Kuin se, että kuulisimme sinun äänesi.
Lord, draw us into a closer relationship.
Herra,
with you.
Vedä sinä meidät lähempään yhteyteesi kanssasi.
Cause us to run after you.
Herra, vaikuta niin, että me juoksemme sinun luoksesi.
To pursue you to the point of inconvenience.
Että me aivan kuin halajamme sinua epämukavuuteen asti.
Lord, you've promised.
Herra, sinä olet luvannut.
That when we seek you with our whole heart.
Että silloin kun etsimme sinua koko sydämestä.
That you'll let us find you.
Niin sinä annat meidän löytää sinut.
Lord, put it within each of our hearts.
Herra, pane se meidän jokaisen sydämeen.
That we wouldn't be satisfied.
Että emme tyytyisi vain siihen.
Until we really find you.
Ennen kuin me olemme todella löytäneet sinut.
And continue to find you daily.
Ja päivittäin aina etsimme ja löydämme sinut.
Where we grow in intimacy with you.
Niin että me tulemme yhä läheisemmäksi sinun kanssasi.
Give us the wisdom to know how to make the time.
Herra, anna meille viisautta tietää, miten käyttää aikamme.
And the discipline to do so.
Ja anna meille kurinalaisuutta tehdä niin.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.